Zgjoj keqardhje dhe një val të menjëhershme solidariteti, lajmi për aksidentin e psuar nga Benedikti 16, i cili pas rrëzimit në shtëpin ku po pushon në lëkom të Vale d'Aostës, theu gjatë natës së djeshme, kyçin e dorës së djathtë. Papa u operua sot në spitalin Aostës Umberto Parini nga primari ortopedist dr. Manuel Mancini. Si që shpjeguan mjekët, ndërhyrja e bërë në anestezi lokale, reduktoi frakturën dhe vuri në vend kockat e kyqit. Papa, i cili është kthyer tashmë në rezidencën e tij verore në Lëkomb, do ta mbajë dorën allçi për rreth një muaj e pastaj do të bëjë rehabilitimin e saj. Sipas doktor Mancinit, ndërhyrja është kaq e vogël sa me fizioterapinë e duhur, ati shejt mund të vazhdojë të bjerë edhe pianos që e ka pasion. Analizat e bëra në spital treguan se gjithçka është në rregull dhe sërzimi i Benedikti 16 ishte thjesht aksidental, nuk varet nga ndonjë arsye tjetër shëndetësore.
Që para dite, drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit atë Federico Lombardi sqaroi se para se të shkonte në spital në orën 9:45, papa kremtoi meshën dhe hëngri si zakonisht mëngjesin. Pas operacionit, po atë Lombardi shtoi.
Ndërhyrja e bërë për reduktimin e frakturës shkoi mirë dhe pas dite parashikohet që papa të kthehet në Lëkomb. Për sa i përket programit të ardhshëm, shpresojmë që të mos ndryshoj.
Një nga gazetaret e së përditshme skishtare italiane Avvenire ndjek nga afër papën në Aosta. Të dëgjojmë si reaguan banorët e vendit në tregimin e Salvatore Mazzës.
U mlodhen shumë njerëz këtu jashtë spitalit, e sapo u përhap lajmi, përpiqeshin të merrnin vesh si ishte papa. Për herë të parë shqetësimi për papën ka përceu kujdesin për të qenë të rezervuar sa herë që ati i shehet vjen në Vale d'Aosta. Të themi se pati një val dashurie shumë të qartë e tepër spontane.
Shumë eksponent politik i bën papës urimet për shërim të shpejt. Ndër më të shqetësuarit që i peshkvi Aostës i mzotë Giuseppe Anfossi, i cili para 5 ditësh i uroi mirëseardhje natit të shenjtë. Ja fjalët e tij në mikrofonin ton.
O un sacerdote che è incaricato di seguire le vacanze del Papa.
Kam një meshtar që e ka për detyrë të ndjek pushimet e papës. Më lajmëroi me atë shqetësim që këtu është karakteristik kur është fjala për meshht. Kur ne themi se e duam shumë papën, është diçka që e ndjejmë thellësisht, sidomos kur e kemi këtu si mik të afërt.
Cili është urimi juaj dhe i diocesës suaj për Benediktin e 16?
Soprattutto di guarire.
Mbi të gjitha të shërohet. Pushimet janë ndoshta edhe një qast i mirë për të përballuar një vështirësi të vogël shëndetësore, por ai duhet ta di se ne i qëndrojmë afër, duke respektuar thellësisht mënyrën me cilën dëshiron ta kalojë kohën që ka në dispozicion.